klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Garbė Jėzui Kristui, mielas jaunime ir visi brangūs Marijos radijo klausytojai. Kaip jau girdėjome, šį vakarą, kaip ir kiekvieną antradienio vakarą, mes turime laidą, kuri vadinasi tokiu žodžiu iššūkis. Ir kaip šita muzika, kuri nebuvo labai rami ir gana tokia vidiniai turinti daug emocijos, taip ir mūsų šios dienos laidos tema nėra vienareikšmiška ir kai ką gali net ir nustebinti. Taigi, mes kalbėsime tema Dievui taip, bažnyčiai ne. Nenustebkite, čia Marijos radijo laida ir prie mikrofono esu aš, sesuo Liucija Grybaitė, sesuo Salezietė. Šalia manęs yra du šios laidos svečiai, tai Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas daktaras Benas Ulevičius.
Sveiki.
Ir Jonavos politechnikos mokyklos istorijos, etikos ir pilietiškumo mokytojas Egidijus Živaitis.
Labas vakaras.
Taigi, visi trys mes esame tikintys, praktikuojantys ir bažnyčioje dirbantys žmonės. Tačiau ši, na, negaliu sakyti tiesa, ši mintis, kad dažnai girdime žodžius, išsakytus arba neišsakytus, Dievui taip, tačiau bažnyčiai ne, ir ypatingai tai dažnai tenka patirti iš jaunų širdžių, jaunų žmonių, aš manau, kad nesuklysiu taip sakydama. Jeigu jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, turėsite ką paklausti, kuo pasidalinti, labai mielai prašome skambinti mums į laidą telefonu 837-323230 ir taip pat rašyti SMS žinutes 865049107. Taigi, dabar aš norėčiau kreiptis į Egidijų. Dirbi su jaunais žmonėmis. Turbūt supratau iš mokyklos profilio, kad turbūt daugiausia net berniukai, jaunuoliai, o gal aš ir klystu?
Ne tik.
Tai va, ir šitie jauni žmonės, kągi jie sako, ar šita mintis, kad Dievui taip, o bažnyčiai ne, yra labai reta, ir jeigu ne, tai kodėl jie taip sako ir kuo bando pagrįsti? Tai.
Ne, iš tiesų tai nėra labai reta mintis, sakyčiau, netgi tai yra pakankamai dažna mintis. Šita mintis, reiškia, kyla iš to, kad, sakykime, tokios pirmųjų susitikimų su bažnyčia. Tai yra, kaip čia pasakyti, kai šis pasaulis yra toks sukomercialėjęs, tai mūsų požiūris į kai kurias įstaigas, o kartais ir į bažnyčią, irgi būna kaip į tam tikrą paslaugų tiekėją. Ir labai dažnai vaikai, eidami pirmos komunijos, eidami sutvirtinimo sakramento, eina susitvarkyti, reiškia, gauti kažkokią paslaugą. Ir stengdamiesi gauti šitą paslaugą, reiškia, šitie vaikai kartais patiria tokių pakankamai neigiamų dalykų, reiškia, yra sunku. Sakykime, aš pabandysiu papasakoti va tokį jaunolio įsivaizdavimą. Įsivaizduokite, jaunolis ateina ar į pirmą komuniją, reiškia, mokytis ir taip toliau. Jis ateina į mišes ir dabar jį atjungia nuo osiaubę online'o. Ir jisai 45 minutės ar valandą turi stebėti visiškai neaiškius kunigo veiksmus. Iš viršaus, reiškia, slėjasi dangiška 14 amžiaus muzika. Reiškia, jis visiškai, nu, kaip kosminis laivas jam yra šitas dalykas. Dėl to jis labai dažnai jaučiasi nesaugus tokioje aplinkoje. Reiškia, ir, vat, sakyčiau, gal kreipsiuosi Beną ir paklausiu, ką bažnyčia daro, kad šitą aplinką, vat, tam jaunam žmogui, aš nekalbu apie tuos vaikus, kurie visą laiką, reiškia, su teveliais, o vėliau ir savarankiškai eina, bet tas pirmą kartą atėjęs labai svarbus, ką bažnyčia daro, kad jisai pasijustų bent jau saugų šitoje aplinkoje.
Čia labai geras klausimas, nors jis yra per platus turbūt šitai laidai, nes bažnyčia daro tokios idėjos kaip inkulturacija skelbimą ir iš esmės tai reiškia, kad bažnyčia kviečia visuomet atsižvelgt, na, į tą jau tai pavadinkim paslaugų gavėją. Šia prasme, nes taip, Jėzus Kristus siūlo išgelbėjimą ir tai yra didelė paslauga, jeigu taip jau paprasta kalba kalbant, bet be abejo visa kita jau priklauso nuo mūsų, kiek mes pažįstame patys šitą žinią, kiek į mum patiem yra saldi ir tuomet, kiek mes gebame skirti to žinios esmę nuo formų. Bet čia aš, ko gero, pajudėčiau truputį į kitą pusę, į tokio sąmoningumo poreikį, kuris deja, ko gero, labai jaunam žmogui, aš net nežinau, ar gali reikalauti iš labai jauno žmogaus tokio sąmoningumo. Neveltui sociologai pastebi, kad bažnyčias užplūsta pagyvenusio amžiaus žmonės vėliau. Labai dažnai jaunimas vidutiniškai kažkaip tai, nes yra labai daug dar ką veikti, o pagyvenęs žmogus įgyja patirtį, pradeda vertinti savo gyvenimą ir savo veiksmus jau iš tokios, na, gyvenimo perspektyvos ir tada kyla klausimas, pirmiausiai dūžta daug iliuzijų, o Dievui taip, bažnyčiai ne, yra tokia viena graži iliuzija, jos negalima keikti, jos negalima niekinti, nes tai kyla iš gero noro, iš tikrųjų Dievas patiriamas kaip artimas, jo norisi, norisi jį patirt, o bažnyčia kaip artima, nepatiriama. Ir štai tada žmogus keliauja tokią kelionę, kol galiausiai, na, pradžioje jam atrodo, jis atrado kažką, bet galiausiai vis tiek tenka, na, taip, arba pripažint, kad ar aš tikiu, kad tai yra mano vienintelio atradimas. Nes jeigu Dievas vis dėlto nėra kažkur ten danguje aukštai, bet jis viską aprėpia, jis yra visame kame, tik tais reikia tam tikro širdies žvilgsnio, kad tai pamatyt, vadinasi, jis visiems prieinamas. Ir ta kelionė, nu, ne, tiesiog neįmanoma, kad aš keliaučiau ją vienas. Ja visuomet keliauja daug žmonių. Ir žmonės nėra tobuli. Žmonės mokosi, žmonės kliūna, krenta, kaip tas Liuisas gerai pastebėjo. Sako, na, krikščionybė, kuri žadėtų, kad padarys žmogų tobulą, būtų melaginga. Panašiai kaip dantų pastos pardavėjas, kuris sakytų, valykit dantis su Colgate ir jūsų dantis bus balti. Netiesa, jie taps baltesni nei buvo. Tai mes visada esam tokie, vat, kolektyvinis Dievo pažinimas, patirtis to žinios, o tas kolektyvas yra toks, kokie esam mes. Ir tą žmogus supranta dažnai antroje gyvenimo pusėje kažkaip, kai iliuzijos tokios gražiai jos dūžta. Ne tai baisiai, bet staiga palengvėja, supranti, kad palauk, juk tai ir yra bažnyčia. Bet mes kalbam apie jaunimą, tai nežinau, aš gal...
Aš dabar klausydamasi tiek Egidijaus, tiek Beno galvoju, na, mes jau taip mastom iš perspektyvos, kodėl jaunimas gal neteina ir... Tačiau jeigu mes taip jaunimą per, prašiausiai, per tikybos pamoką arba ne per tikybos, kodėl nepatinka bažnyčioje? Kokį jie padarytų sąrašą? Kas jiem ne? Ką, Egidijau, ką tu išgirsti, vat, tame sąraše?
Aš,
labai labai paprastai.
Aš kaip pedagogas galiu pasakyti, kad vėl grįšiu prie to pačio kosminio laivo, reiškia, kad taip jau yra ir, sakykime, pas mus pamoko jau kiekvienam mokytojui kalta. Naudokite aktyves veiklas. Netgi vyresniokai 10 minučių keiskite veiklą. Reiškia, duokite jiems patiems kuo daugiau. Ir dabar kas atsitinka? Jisai, kaip sakiau, turi sėdėti sustingęs, reiškias, ir jis tikrai neturi ką daryti. Aš nežinau, esu buvęs iš tiesų nuostabiose mišiose, kur, sakykime, jaunimui iš tiesų pagal galimybės bažnyčiai išdalina tuos lapelius. Nesvarbu, kad jis ten negėda. Bet jis bent žiūri, seka, jis turi veiklos. Reiškias, jisai dalyvauja kartu su visais. Reiškias, o kartais iš tiesų, sakykime, kad ir provincijose, tai taip yra, kad tas jaunas žmogus, kurios sąmonę turi kas 7 sekundės keistis kadras ir taip toliau, jis nėra pratęs. Tai nėra jo aplinka, jo veikla. Tai vat, todėl Aš nežinau, iš tiesų, sakykime, dalyvavimas tam pačiam bažnyčios chorelėje ir kuo daugiau veiklos tikrai pritraukia jauną žmogų, reiškias, ypatingai.
Tai turbūt galima būtų apibendrinti tokiu žodžiu nuobodu, na, nu neįdomu. Ir mes kalbam apie žmogų, kuris yra labai vizualinės kultūros žmogus. Ir tikrai ne veltui kas sekundę kino filmuose ir videoklipuose keičiasi kadras. Kas sekundę, jau ne kas 10, kaip prieš 10 metų. Ir būtent tame mes tingime daryti liturgiją. ir atėję, na, aš nesakau, kad ta daroma liturgija irgi būtinai patiktų jaunam žmogui, bet ji be abejo bent, nu, kažkaip turėtų šansą pasirodyti bent egzotišką, o ne tai atėjau į mišes, vyksta seminaras, kunigas kalba ir dar neįdomiai, nes aš nieko nesuprantu. Ir iš tikrųjų, čia tokie, nu, antropologai kalba apie tą raumenų atmintį. Kitaip tariant, reikia kažką liesti, reikia kažką įsinešti namo, reikia turėti tokius priminėjus, kurie primintų per savaitę, kur aš ten buvau, gal kažkokios pasmilkyt, gal kažką. Ir čia galima sieti su tokiam simboliniam prasmėm. Visa tai bažnyčioje yra, bet kažkaip tai mes perėjom į tokį socialinių tinklų gyvenimą, kur viskas yra, ai, kuo greičiau, ai, žinai, gal kaip nors kuo mažiau pastangų, o rezultatasgi, o vat rezultatas toks išeina, pilkuma.
Dabar, kai jūs kalbat, man prisiminė vieną homiliją per vienas mišes, kada buvo mūsų dienos centro vaikai, kurie yra tikrai dar visai nedideli, 10-11 metų, nieko neprisimena apie homiliją, apie ką ten šnekėjo tas kunigas, bet vieną dalyką, tai jau praėjo 3 metai ir dar vaikai kartoja, papasakoja, atsimena sesę Liuciją. Kunigas per homiliją įsitraukė mobilų telefoną ir sako, vaikai, žino, dabar jau yra toks telefonas sukurtas, net po vandeniu gali, reiškia, vandenyje kalbėtis ir visą. Atsimena ir atsimena ir atsimena. Kokia maža detalytė, ar ne? Ir vaikam kažkas per tai, ir jie norėtų pamatyti tą kunigą, ir jie dar mielai eitų vėl į tą homiliją, nes kunigas parodė telefoną, kuris po vandeniu kažkaip ten veikia.
O Jėzus nieko kito ir nedarė. Juk jis galvoja, kaip čia juos sudomint? Na, perlai rūpė. Taip. Arė senis dirba, rado perlą.
Taip.
Ar ne? Pametė bobas katiką. Ar ne? Iš karto suglūsta ir tada jau... Na.
Kartais iš tiesų pasižiūri, reiškia, nuostabus kunigas, tobulai veda mišės, prasideda pamokslas ir štai jau ketvirta tezė teologijos magistrinio darbo, reiškia, visa bažnyčia meditacijoje, kunigas atsimerkia priešais, o ten vaikučiai susirinkė pirmos komunijos. Reiškias, ir aišku, tada tokia atveju, reiškias, sunku kažkaip tai, tavarsime, vis tiek reikia atkreipti jų dėmesį. Ir jeigu tas nuostabus kunigas gale pamokslo 5 minutės, o dabar jums, vaikučiai, tą patį 6 sakiniais, reiškias, su telefonu, tai būtų tobulą idealu.
Tai, vat, iš tikrųjų, kaip ir jeigu galvočiau apie kunigus, ar ne, kaip jie dažnai sako, kai atsisuki ir pamatai, kokia auditorija, nebežinai, ką sakyt. Buvai pasiruošęs homiliją, žinojai, ką sakysi. Ir jeigu matai vien senyvų žmonės, galbūt buvai norėjai pasidalinti kažkokiom giliom teologinėm įžvalgom ir dabar matai, kad reikės iš karto keisis. Iš kitos pusės vėl, jeigu pasiruošiai kažką vaikam ir yra senyvi žmonės, arba atvirkščiai, jeigu paruošiai senyviem žmonėm, o ten atėjo intelektuali šeima, atėjo koks nors žmogus su 2-3 aukštaisiais, išsilavinimas ir tada kaip kalbėt. Tai tikrai mes daug reikalaujam iš bažnyčios, iš kunigo konkrečiai šiuo atveju, taip, jo liturgijos, jo žodžio, jo homilijos, Dievo žodžio aiškinimo, bet tikrai reikia, aš manau, nemažiau kaip šventosios dvasios stebuklo, kad per tas 7 ar 10 minučių, ne 20, ne 25 ir ne 40, ar ne, kad būtų kažkas pasakyta, ką išgirstų ir mažas, ir išsilavinęs, ir senyvas žmogus, ir neprailgtų, ir suprastų, ir būtų įdomu, ir dar kažkas liktų. Tai tikrai, na, va, mes tokį reikalavimą keliam kunigui esančiam, reiškia, tarnaujančiam mum liturgijoje, ar ne, vedančiam liturgiją.
Aš tik noriu taip dar kartą mest mūsų tokį kartu supratimą, kad vis tiek labai dažnai ne tai, kas sakoma, yra svarbiausia, nes šiandien mes universitete, taip pat ir mokykloje, ir institutuose, ir kolegijose tą patį matom. Turinį jie randa bet kur, internete jis yra, bet būtent būdas kaip. Ir kartais, kas įkvėpia jauną žmogą, aš pastebėjau, vat, kai bendrauju su jaunimu, kokiu būdu kunigas atliko tą liturgiją stovykloj, kaip jis buvo susikaupęs ir mes matėm, kad jam tai yra ne kažkas belekai, bet tai yra šventi dalykai. Ir vizualiai tas vaizdas lieka, ir jis yra užkrečiamas, ir kvapai lieka, ir garsai lieka, tai kartais, kai šita dalis gerai išpildyta, tada ką sakyti tampa mažiau svarbu, aišku, nereikia sakyti nieko, bet vaizdas, kokiu būdu mes patys tą, tai pagarba yra užkrečiama, tiesiog, entuziazmas yra užkrečiama.
Tiesiog lieka patirtis, kaip nepaslaptis, žinau, kad dažnai ir jūs turbūt girdite, bent jau Kaune mes su Benu tikrai turbūt girdim, nemažai žmonių sako, einu į tą bažnyčią, kodėl? Nes po mišių kunigas stovi prie durų ir su kiekvienu atsisveikina, paspaudžia ranką. Tai va.
Aš dar prisimenu, kaip prieš kokį 20 metų jau buvo bandoma pradėti tas daryti ir kaip būdavo keista stebėti, kad kai kurios šeimos net atšokdavo, kas čia po mišių kunigas greitai apibėgo aplinkui ir padavė ranką. Kaip baisu. O dabar jau dėkui Dievui darosi ir tai iš tiesų yra svarbu ir pačios mišios kitokios dėl to, kad kunigas užmezga asmeninį santykį su savo parapiečiais. Jis iš tiesų tampa asmeniu, kuris suvienyje bendruomenė. Suvienyje bendruomenė, bendruomenė maldoja Jėzų.
Ir turbūt mes šitoje vietoje prieinam prie pačios esmės, nes visos liturgijos, bažnyčios kaip bendruomenės ir būtent yra tikslas patirti bendrystę, bendruomeniškumą santykyje su Dievu ir vieni su kitais. Ir kartais mes dar turime turbūt tą supratimą ir kartais gali ir nebe blogos valios, bet sakykime, nebe bažnyčios kaltės, kad į bažnyčią einama santykiui su Dievu, bet gink Dieve, aš kitam turiu netrukdyti melstis, reiškia, aš turiu savo maldas, būnu vienas kažkur atsiskyręs, ar ne, aš einu pabūt su Dievu, o daugiau, bet juk ne tik pabūt su Dievu, einame į bažnyčią, ar ne?
Nors jaunam žmogui, tai būtent jaunam žmogui gali tai būti sunkiau, mažiau patrauklų, nes jaunas žmogus turi savo ratą žmonių. Na, kažkaip tai ir bažnyčiai yra tokie kitokie žmonės, kartais atrodo. Jie klauso kitokią muziką, nei man patinka. Ir nuostabus dalykas, kai randi bažnyčioje tokius žmonės, kurie kalba tavo kalbą, žino dalykus, kurie tau patinka, jūs galite susikalbėti ir todėl, ko gero, nu, tikrai begalinė svarba kokių nors jaunimo stovyklų, išvykų, savaitgalių, kur yra tokie žmonės. Tai būtų geras įvadas į tą bendruomeniškumą, pirmiausiai per panašius į mane bažnyčios bendruomenę.
Ir tikrai galime jaunam žmogui turbūt ir paskatint ieškoti bent jau didesniuose miestuose. Ačiū Dievui, mes turime didesnės parapijas ir didesnės galimybės, kur yra, na, bent jau stengiasi parapijos sudaryti sąlygas mišios vaikam, jaunimui, kur yra ir liturgija, ir giesmės, tikrai tai, kas yra labai svarbu. Ir homilija turėtų būti pritaikyta būtent. Ir net jeigu aš manyčiau, jaunimo mišiose jaunų žmonių yra mažuma, procentaliai, sakykime, pats mažiausias skaičius, bet vis tik jeigu tai yra jaunimo mišios, turėtų būti viskas į tai orientuota. Liturgijos pobūdis, homilijos pobūdis, giesmių, visko, kad tas vienas, du, trys ar penki atėję atrastų tai, nes jie žinojo, kad jie eina į jaunimo mišes. Turbūt čia bažnyčiai ir reikia to įsipareigojimo. O mes žinom, kad yra vadinama suma, pavyzdžiui, sekmadienio ar kitos ankstyvos mišios, kada eina jau kito amžiaus žmonės ir jie ten turi rasti irgi savo maistą. Tai tos iš vienos pusės, iš bažnyčios pusės, iš tikimybės savo pažadui ir diferencijuot, sakykim, ar ne, iš kitos pusės paskatinti jaunimą ieškoti, kad tikrai neversti jį eiti į tas mišes, kur tikrai, žinom, gali ir kunigas yra virš 80 metų, nors kartais virš 80 metų gali pasakyti geriau negu... negu.
Taip.
Va, tačiau, ar ne, va, tas abipusis ieškojimas turbūt.
Ir iš kitos pusės vėlgi, kaip pedagogas, aš tikrai užjaučiu kunigus. Turi būti viskuo. Ir mama, ir tėtė, ir seneliu, ir draugu lygiai taip pat. Reiškia, ir telefono parodyti, ir visa kita. Visiškai suprantu, kokia tai yra sunki tarnystė, iš tiesų cirkų tikrai nereikia, bet net menkiausias ženklas, galbūt pirmas sykį atėjusiam į bažnyčią vaikui, ypatingai paaugliui, reiškia, menkiausias ženklas sukūrimas asmeninio ryšio, jis sakys, šitas kunigas tobulas.
Na, iš tikrųjų taip pat irgi labai teisingai, Egidijus. Pastebėjo, tikrai baisu būtų, jeigu kunigas turėtų viskuo absoliučiai visiems, tiesiog tai yra neįmanoma šiandienos visuomenėje, kur žmonės tokie skirtingi, pomėgiai tokie skirtingi, tai jau nėra tokia tradicinė visuomenė, bet čia būtent išriškėtas stereotipų laužimo ir tokio švietimo kažkokio poreikis, neužtenka vien liturgijos, tikrai ne. Būtina tiesiog sudaryti sąlygą sužinot apie visą bažnyčią, kokia ji yra įvairi, kokia ji yra įdomi, kad ji nesibaigia ir neprasidė. Nors šventos mišios yra šaltinis ir kulminacija, bet yra ir rytų krikščionių liturgijos, yra ir krikščioniško metalo scena kažkokia staiga netikėtai, yra daugybė tų krikščionybės išraiškų ir bent viena ar dvi iš tų išraiškų jaunam žmogui pasirodo, aš net nemaniau, kad krikščionis gali taip, aš nemaniau, kad krikščionių yra ir tokių panašių į mane. Ir tada jau ir ta pati parapija atrodo jau kitaip, nes ryšys yra.
Ačiū, Benai, tu man priminėjai visai dviejų dienų patirtį, kada per tikybos pamoką aš pakviečiau ateiti į tą susitikimą jaunimo, kuris dabar bus gegužės 3 dieną VDU didžiojoje salėje, tu esi vertas daugiau ir, kaip mes žinom, yra klipas padarytas, taip? Klipas iš praeito susitikimo jaunimo, kuris vyko dar, reiškia, sausio mėnesį, ir aš tą klipą jiems tiesiog paleidau per pamoką ir vienas vaikinas dešimtokas sako, bažnyčia rengia tokius dalykus, visiškai nuoširdžiais buvo tiesiog realiai įsižiojęs ir taip pasakė, bažnyčia rengia tokius dalykus. Tai tikrai mes palėtėme vieną tik tą aspektą, tai yra liturgija, kad jinai kartais atbaido, o jinai iš tikrųjų turėtų padėti. Mes dabar turėsime muzikinį intarpą ir po to pabandysime irtis truputį giliau, nes manau, kad priekaištų ar klausimų ar nesusigaudimo yra daug daugiau ir jis dar yra, na, ir skaudesnis, kas yra už liturgijos.
To the floor, my face to the ground, left to the core, and I can't make no sound. Time just fades, and I'm lost in your stare. I'm so amazed, why would I go anywhere, go anywhere? A million miles away. Then a million more. A million miles away. Then a million more. A million miles away.
Wanna be with you. Gotta be with you. I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. I gotta be with you. I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. I gotta be with you. I wanna be.
Mes tęsėme mūsų laidą Iššūkis ir, kaip jau minėjau, laidoje dalyvauja VDU Teologijos fakulteto dekanas docentas daktaras Benas Sulevičius ir Jonavos Politechnikos mokyklos mokytojas Egidijus Živaitis. Ir mes šiandieną kalbame tema Dievui taip, bažnyčiai ne, taip kaip kalba jaunimas ir nebūtinai vien tik tai jaunimas. Mes bandome reflektuoti tuos skaudulius, o kartais gali ir paviršutiniška kritika, kada daugiausia reikalaujame iš savęs, iš kito, o ne iš savęs. Ir mes kalbėjome apie liturgiją, apie tai, kad jaunas žmogus turėtų bažnyčioje jaustis taip pat, kiek įmanoma, jaukiau, geriau, ir kad jam tai nebūtų visiškai atitrūkęs nuo realybės laikas ir patirtis. Tačiau pabandykime žvelgti dar toliau. Moralinis bažnyčios veidas, va, Egidijau, kai kalbėsi su jaunimu arba kai jaunimas tau kažkas sako, ko jisai tikisi iš bažnyčios ir kuo jis nepatenkintas bažnyčioje esančiomis patirtimis.
Aš sakysiu, pradėčiau gal nuo to, kad būtų gerai, jeigu Dievas mums kunigus siūstų tiesiai iš dangaus. Tai tiesiog būtų tobula. Reiškia, kad mes iš vis jo nepažįstam, stovi priekį spindintis. Bet dėja, viskas yra ne taip. Sakykime, pirmasis klausimas, nesvarbu, su kokiu jaunimu bendrauji. Ir aš čia suprantu, vat, puikiausiai patarlė, kad savam krašte pranašu nebūsi, tai yra, nu pažiūrėkit, su kokia mašina kunigas važinėja. Nu pažiūrėkit, koks pas jį šuo. Ne? Reiškias, ir apskritai noriu pasakyti, kad aš dažnai vaikams sakau, jūs, sakau, supraskite, kad jeigu aš, pavyzdžiui, kažkur eičiau į parlamentą, dar jūs už mane nebalsuotumėt, nes aš per pamokas nuolatos ant jūsų rėkiu, jūs matėte mane piktą, jūs matėte mini visokį, sakau, ir jūs turbūt greičiausiai už mane nebalsuokit, lygiai taip pat ir kunigas. Jisai yra, gyvena čia pat kažkur šalia parapijoje, reiškias, ir mes matom, su kokia mašina jisai važinėja, ką jisai perka, ir, o, nedaug Dieve, jeigu sugalvojo sekmadienį po mišių šašlaiką išsikepti, Ir dar dainą kokią uždainuoti, nu tai viskas. Tai vat, tai tokia refleksija, aš nežinau, iš tiesų, be abejo, ji nėra visiškai teisinga ir taip toliau. Iš kitos pusės, kai tu matai žiniasklaidos, kaip čia pasakyti, spaudimą bažnyčiai, ir ne, kai tu matai, ką iškelia žiniasklaida ir panašiai, tai be abejo, yra labai sunku priimti kunigą.
Benai, norėčiau tavęs paklausti, bet štai Egidijus paminėjo apie tai, kad žiniasklaida iš tikrųjų, mes gyvenam tuo laiku, kada žiniasklaida, įvardinkim tiesiai šviesiai, negailestinga bažnyčiai. Ir mažiausia dalyką pasinaudoja, kad, va, kaip tau atrodo, ar tai yra vien negatyvu?
Be abejo, ne. Mes be abejo norėtumėm žiniasklaidos tokio labiau subalansuoto požiūrio, kad geros naujienos nebūtų vien blogos naujienos, kas žiniasklaidai dažnai daug parankiau patraukti reikia pirkėjo dėmesį, todėl didžiausia antraštė bus apie kažką klaikaus, baisingo ir siaubingo. Ir o kas gali būti baisiau nei tokia baisi veidmainystė, kad žmonės, kurie skelbia tokias aukštas labai vertybės ir dorybės, staiga pasirodo, kad yra normalūs žmonės, kurie gal kartais ėmė ir padaugino, kartą nesusivaldęs nusipirko per gerą mašiną, už kurią paskui išsimoka labai ilgai. Na, aš nežinau čia tų visų istorijų, bet tam tikrą prasme be abejo tai kyla iš tokio lyg ir sakytumėm gražaus idealizmo, noro, kad viskas būtų idealu. Ir be abejo mūsų atsakomybė, mes čia iš tikrųjų vaikštom tartum ant kiaušinio lukštų, nes į mus žvelgia ne tik į kunigus, į mus žvelgia visus krikščionis, visus katalikus pro padidinimo stiklą ir kolegos. Kaip pasakyti, ne kataliką pasaulietį už tuos veiksmus, už kuriuos nepasmerks, už daug mažesnę kliaudą katalikas gaus didelį pasmerkimą. Bet, na, kai manęs tai paklausė, tai aš tiesiog irgi nuolat pabrėžiu, kad tai yra irgi tokia iliuzija. Nėra nei vienos visuomenės, kuri būtų daugiamilijoninė ir tobula kartu. Nes daugiamilijoninis toks visuomenės kūnas visada tobulėja, ieško savęs taip pat. Ir kiek yra didelių religijų, jos visos patiria religinius karus, kažkokius nesusipratimus, ten būna ir pavydo, nes žmonių tiesiog yra tarp milijonų labai visokių. Bet čia labai svarbus klausimas, o kokia yra alternatyva? Nes mes neturime nei vieno pavyzdžio tokios grinai sekuliarios, visiškai nereliginės visuomenės, kuri kaip mat nevirstų į totalitarinį režimą su dar didesnė prievarta. Tai šia prasme, nu, toks mano pavyzdys būna visada kaip ir dievui, tai bažnyčiai ne. Na, o kaipgi pavyzdžiui su Mozartu? Ar Mozartą metame per bortą dėl to, kad 80% orkestrų, kurie myli Mozartą, mėgina jį atlikti, atlieka tikrai vidutiniškai bent jau, ir dažnai netgi ir prastai. Tų gerai atliekančių visada yra mažiau, o kiti yra siekiantys. Ir čia sunku, aišku, eiti tą kunigo širdį, kuris, nu, dabar buvo paminėtas pavyzdys, pati baisiausia nuodėmė, kunigas važinėja su gera mašina. Nu, aišku, jei mes važinėtumėm tiek, kiek kunigas važinėja, gal mes irgi nenorėtumėm pirkti tokios, kurią reikia remontuoti. Bet taip, į mus žvelgia ir per padidinimo stiklą. Ar mes išmetam Dievą per bortą? Na, tai nežinau. O žiniasklaida taip, yra smagu suvokt staiga, kad esi stebimas, įdomus ir tave tikrai nagrinės. Ir yra proga ir pažvelgti save iš šalies, nes šeimoje dažnai apsiprantam su vienas kitų netobulumais ir taip bažnyčiai kartais leidžiam vieni kitiems, nori sakyti vieni kitiems per daug, bet iš tikrųjų taip pat ir savo tuomet atsipalaiduojam. Dievas toks savas, kad jam tampa ne taip. Turbūt jis tikrai viską supranta, ar ne?
Ir iš kitos pusės aš sakau, vat toks kunigas, kuris važinėja su gera mašina, nu tai yra tikra dovana parapiečiams. Dėl to, kad parapietis mato šitą gerą mašiną, reiškia, mato tą kunigą, kad ir padauginusi, kaip sakė Benas, ir sako, nu jeigu kunigas daro nuodėmes ir gal jei dangų eis, tai gal ir aš pateksiu ten.
Toks kunigas gali tapti geriausių parapiečių draugų, ar ne?
Da, mes čia galim, iš tikrųjų smagu, kad galim ir tikrai pasijuokti, nes priimti savo netobulumą ir savo tai kaip bažnyčios ir sudėti į Dievo gailestingumą, tai turbūt yra jau tas nuolankumo ir atsivertimo kelio pradžia. Ir kažkaip galvoju apie popiežių Pranciškų, iš tikrųjų gyvenam palaimintą laiką. Ir va dabar nežinau, ar daug kas matė, bet per Velykas rodė štai dokumentinį filmą apie mūsų popiežiaus Pranciškaus biografiją. Ir aš taip žiūrėdama galvojau, bent jau man tokios mintys kilo. Aš galiu tikėti Dievą, galiu netikėti. Aš galiu praktikuoti savo tikėjimą bažnyčioj ir galiu sakyti, ne, man nereikia bažnyčios, man užtenka asmeninio kontakto su Dievu ir aš pasimeldžiu miške, kas mums labai būdinga. Tačiau prieš šio žmogaus vientisumą, pastangas, kad žodžiai ir darbai jo gyvenime nesiskirtų ir toks sąžiningumas savo pareigose, mus palieka be žado ir lieka tik didžiulė, didžiulė pagarba. Tai aš visada kažkaip vaikams sakau, kad kol bažnyčia skelbia ne save, o Jėzų, tol ji reikalinga. Ir kol ji duoda ne save, o Kristaus kūną ir Kristaus žodį, tol man jinai reikalinga. Bet tą dieną, kai nusigėręs kunigas sakytų, žinot, tas gėrimas yra visai, dabar visi geria ir nieko čia tokio ir viskas gerai, tai tada man pirmai tos bažnyčios nereikia. Arba kunigas, kuris nesilaiko celibato, sakytų, žinot, tas celibatas yra visiška nesąmonė, kartais taip ir būna, žmogus pabando savo patirtį suabsoliutinti taip, tai va tada jau bažnyčiai būtų, na, turbūt tikrai jau blogai. Bet, nežinau, Benai, tu turbūt geriau žinai iš istorijos, ar ne, kad net turėdami antipopiežius arba kažkokius tai popiežius, kurie tikrai neturėjo ryškaus moralinio veido ir savo krikščioniškame gyvenime, tik Dievas žino, kaip jie ten elgiasi, tačiau vis tik tai tikėjimo grinumą, ar ne, ir mokymą jie kažkaip sugebėjo išsaugoti, va. Čia yra kažkoks slėpinys.
Na, be abejo, čia priklauso daug nuo požiūrio ir iš tiesų dabar mes tą kunigą linksniavom, bet bažnyčia be abejo esame mes visi lygiai tas pats, galioja ir man, ir mano kitam kaimynui katalikui. Bažnyčia yra toks įdomus nuotykis, kad Dievas apsigyvena tarp žmonių ir žmonėse ir skleidžiasi tarp žmonių ir žmonėse ir jis, na, negali būti grynasis Dievas, nepaisant mūsų veidų, nepaisant to, kas mes esame. Ir bažnyčia yra kūdikiškam amžiuje, iš tikrųjų. Mes visi dar judame kažkur. Aš dabar gal tokį lyrinį nukrypimą padarysiu, bet vat, mano žmona neseniai pradėjo lauktis. Ir aš taigi supratau vieną esminę įdomią tiesą, kad aš nesu evoliucijos proceso galutinis taškas. Ir didysis pasiekimas. Viskas tęsiasi, viskas kažkur Dievo yra vairuojama tolyn, toliau. Ir mūsų tie dantys baltėja kaip nuo tos pastos. O tas Dievui tai bažnyčiai ne, aš ir miške galiu, aš taip kažkaip esu pastebėjęs, kad labai retas, kuris taip sako, žmogus, kuris tikrai eitų į mišką kasdieną melstis, aš tikrai pagerbčiau ir sakyčiau, aš turiu ko pasimokyti, bet dauguma neina į tą mišką, ant to vadinamo kelmelio pasėdėt, bet tik kalba, nes jeigu Dievas skleidžiasi žmonėse, vadinasi, šitoj bendruomeniai auga ta bendrystės, bendravimo su Dievu patirtis, daugėja metodų ir tu tiesiog gali rinktis arba išradinėti dviratį arba semtis, išmokti tų metodų, rasti tuos seniai pramintus kelius, kurie tikrai veiksmingi, bet šventose mišiose to nebus, nes jos netam skirtos. Tai nėra seminaras, tai nėra ir kunigas negali per 10 minučių homiliją staiga tau atskleisti visas maldos ir bendrystės su Dievu paslaptis. Nori to, eik gilinkis toliau. Čia labai svarbu ir kartais mes taip, na, sakom, kunigas nedavė mums to, kunigas nedavė no. Bet žmogus bėga iš bažnyčios, kuo greičiau namo bokso per televizorių žiūrėt ir tada į tą kelmelį irgi nenueina pasimelst ir lieka tik kalbos.
Ir nežinau, mano tokia, sakykime, moteriška intuicija sako, kad už tų žodžių Dievui taip, bažnyčiai ne, slypi tam tikras sužeistumas žmogaus, ar ne? Arba jis turėjo patirtį su kunigu kažkokią negatyvę, arba jo gyvenime įvyko kažkokia drama ir kaip žmogus sako, aš meldžiausi, o man neatsiliepė Dievas. Na, žodžiu, kažkokie konkretūs dalykai. Ir kai galvoju apie jaunimą, nežinau, Egidijau, kaip pačiam atrodo, bet paauglystėje labai svarbu jaunimui meilė. Jie nelabai gaudosi meilė, įsimylėjimas, visi šitie dalykai. Ir va šitoj vietoje, man atrodo, kad bažnyčia yra draudėja viso to. Nežinau, ar apie tai jaunimas su tavim kalba.
Iš tiesų, čia yra labai, labai sudėtingas klausimas. Iš jaunimo pokalbio arba atviravimo galima suprasti kartais tokį teiginį, iš tiesų labai skaudžiai supranti, kad jie sako, žiūrėkit, bažnyčia reikalinga šventiesiems. Maždaug bažnyčia skirta šventiesiems. Toks įspūdis, kad ji neskirta nusidėjėliams. Ar ne? Reiškias, kai tu girdi, nedaryk to, nedaryk trečio, reiškias, ir taip toliau, o tu jau padarėjai. Ir ko gero nėra baisesnė baudėjimo negu tu pats, reiškias, ir save jau pasmerkiai. Ir išgirsti, reiškias, dar kažkokį, tai sakykime, ar tos pačios bažnyčios, reiškias, ten kunigo per pamokslą ar dar komentarą. Jie sako, ko nedaryti, bet nesako, kaip grįžti atgal, kaip užgydyti šitas žaizdas. Va čia vat, yra ko gero jaunimui labai skaudi tema. Iš tiesų, juk gyvenam tikrai netobulam pasaulyje. Reiškia, ir bėda ta, kad šiandieninis jaunimas skirtingai, sakykime, nuo mano kartos jaunimo, jie visai nebepripažįsta autoritetų jokių. Jie turi patirti patys. Jie padaro skaudžias labai klaidas ir po to nebežino, kaip su jomis susitvarkyti. Ir aš manau, kad čia iš tiesų bažnyčiai atsiveria ir, vat, jūs paminėjote popiežių Pranciškų, kiek žinau, vat, būtent jo dėmesys nusidėliams, ne šventiesiems, o nusidėliams, tai yra fantastiška Dievo dovana nūdienai.
Čia apie popiežių Pranciškų jau norisi ir kalbėti, nes ką, Egidijau, tikrai labai sutinku, 20 amžiaus pabaiga, 21 pradžia, mes visi pavargę nuo sistemų, kurios aiškina mums, ką daryti. Buvo Hitleris, buvo Stalinas, ir įsivaizduokit, ta bažnyčia, kuri kadaise vienijo Europą, dabargi jaučiama kaip dar vienas Stalinas ar Hitleris. Vat paskutinė liko va tokia, kažkoks totalitarinis režimas, kuris lenda pas tave į lovą. Tai, o mes žinom, kad bažnyčia tokia nėra. Ir manau, popiežius Pranciškus, jis ne tai, kad kažkaip veidmai neaudamas tą daro, bet jis irgi yra, tam tikra prasme, laikmečio popiežius. Jis, pastebėkim, daro, deda pastangas, kad atskleist, kad bažnyčia nėra tas savo kremlių turintis institutas, institucija su savo antpečiais, kuri veikia kaip dar viena tokia prievartinė sistema. Nes prieš tokią sistemą mes dabar linkę sukilt, mėtyti grindinio akmenis, daužyti. Ir bažnyčia yra gyvoji dvasia, kurią mes, aišku, ir evangelija. Ir tada, aišku, mes tą evangeliją pažįstam per apaštalus. Tai yra apaštalų tikėjimas, kuriuo tikim. Bet čia jau kitas klausimas, čia jau gilesnis atradimas, kad nėra tokios grinosios evangelijos. Ji ateina per liudytojus. Ir...
Tai, va, Benai paminėja apaštalus ir tada einam prie Jėzaus, ar ne, iš kur apaštalai iš Jėzaus. Tai Jėzų, kas beskaitytų evangeliją, niekas negali pasakyti, kad Jėzus buvo totalitarinio režimo šalininkas, kad Jėzus nuteisė žmonės, kad Jėzus pasmerkė už klaidas, kad Jėzus buvo moralistas, net ir netikintis, net ir nepripažįstantis Jėzaus kaip Dievo sūnaus, sakykim. Vis tik tai jo asmenyje mato visišką meilę ir tobulumą tokį, kokį manoma suvokti ir patirti. Tai iš tikrųjų apie tai, apie ką mes kalbėjom, kad labai svarbu, kad jaunas žmogus atėjęs į bažnyčią jaustų, kad nebus dar kartą baudžiamas ir mokomas, bet besąlygiškai priimtas. Ir kaip jūs paminėjot, ar ne, kad popiežius Pranciškus sako, kad jo atida yra nusidėjėliams, tai kas nuostabiausia, kai jį išrinko popiežiumi, jo paklausė, kaip jūs dabar save galite apibūdinti po to, kai jūs išrinko popiežiumi, kai gavote tokias pareigas. Ir popiežiaus Pranciškaus buvo atsakymas, pirmiausia, aš save apibūdinu kaip nusidėjėlį. Pirma mūsų tapatybė, bet po to, kad mes visi esam nusidėjėliai, mes esam išgelbėti Jėzaus krauju, išlaisvinti iš nuodėmės ir visada turintis šansą, kiek klaidų, nuodėmių ir nesėkmių bebūtų, visada turinti šansą, galimybę iš to išeiti, tai palikti ir vėl pradėti iš naujo. Ir aš manau, kad mes sutiksime, kad tik tam, o ne dėl ko nors kito, Jėzus įsteigė ir paliko bažnyčią. Ir tebūnie ji tokia, ir tebūnie mes tokie, kad visi galėtume ten susitikti. Ačiū Jums už šį pokalbį. Ačiū Egidijui, ačiū Benui ir iki kitų susitikimų.
Su Dievu.
Su Dievu.
Sudie.
Girdėjote laidą Jaunimui iššūkis.
Hallelujah. Thank you.